Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz jurnalist Eynullah Fətullayev ilə Azərbaycanın Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə təsiri barədə danışırdıq. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz teatrdır və teatrdan Azərbaycan necə görünür? Avropa Şurasından Azərbaycanın necə göründüyünü müzakirə etdik. İndi də teatrdan, Bakının mərkəzindəki teatrdan necə görünür Azərbaycan? Bu barədə danışmaq üçün biz Azərbaycan teatr səhnələrində demək olar ki, ən populyar tamaşanın baş rolunun ifadəçisi Ezop tamaşasının Ezop yəni orada baş rolunun ifası ilə son vaxtlar bununla deyək ki, teatralları sevindirən İlqar Cahangirovu dəvət etmişik. Əməkdar artist İlqar Cahangirov rubrikamızın qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Xoş gördük.
Və bir az sonra, əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir az sonra isə, əziz dinləyicilər, biz müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva ilə canlı bağlantı edəcəyik. Nüşabə Fətullayeva indi Şamaxıdadır. Şamaxıda bilirik ki, xəbər verdiyimiz kimi, bir maraqlı bir situasiya yaranıb. Şamaxı icra hakimiyyətinin qoydurduğu bir heykəl Şamaxılıların qəzəbinə səbəb olub. Bu uzunqulaq heykəldir, eşək heykəldir və bu heykəli bilmirəm qəsdənmi ya bilərəkdənmi ya bilməyərəkdənmi bir KAMAZ yük maşını üstündən keçib və heykəli dağıdıb.
Mənim yadıma da bir şey düşdü vaxtilə. Keçən əsrin əvvəllərində ya da 19-cu əsrin axırlarında Mirzə Ələkbər Sabiri mollaların fitfası ilə elə o uzunqulağın o üzr istəyirəm nədisi ilə uşaqlar daşa basmışdılar.
Bilmirəm, bəlkə də elə bu uzunqulaq həmin o uzunqulağa qoyulmuş eşək, həmin o uzunqulağa qoyulmuş heykəl idi. Hər halda bu heykəl Şamaxlıları qəzəbləndirib. Bir KAMAZ şoförü onun üstündən, sürücüsü onun üstündən keçib, indi də KAMAZ sürücüsünü deyilənə görə həbs ediblər. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayev hadisə yerindədir. Görək hansı xəbərlərlə çıxacaq. İlqar bəy, əslində belə söhbəti başqa cür başlamaq istəyirdim, amma bu eşək uzunqulaq məsələsi.
Allah rəhmət eləsin, Mirzə Cəlli. Danabaş kəndinin əhvalatında da bu uzunqulaq hadisəsi böyük bir hadisədir o.
Bəli. Və bu əslində mən dillə bağlı bir fikir gəldi beynimə və yəqin ki, sizin üçün dil daşıyıcısı və dil kültürünü insanlara daşıyan bir adam üçün bu da çox öyrəndiyiniz və müşahidə etdiyiniz hadisədir. Biz nəsnələri öz adıyla çağırmamaq şakərini mədəniyyətimizə necə, nə zaman, niyə qatdıq? Yəni, niyə bu qədər çətinlik çəkirik nəsnələri öz adıyla çağırmaqda?
O, bizim o dırnaq arası mentalitetimiz imkan vermir.
Yəni, necə imkan vermir?
Yəni ki, ayıbdır, filandır, türkün sözü, belə şeylərini ört bastır eləyib ifadə eləyirik də. Belə çıxır.
Belə çıxır.
Belə çıxır. Amma hər şey öz adı ilə demək biz üçün çox çətindir. Çox çətindir. Amma hərdən görsən ki, bu emosional insanlar, elə vaxtilə müxalifətdə olan nazirlərimiz də, efirdə də o sözü işlədib, yəni hər şeyi öz adı ilə deyib. Mərhum akademik Ziya Bünyadov, mən o nümayişdə idim, bir dənə yaxşı söz dedi. Yəni, elə insanlar var ki, hər şeyi öz adı ilə deyir. Kəşə ilə bütün xalqımız hər şeyi öz adı ilə deyərdi, hər şeyi öz adı ilə çağırardı.
O zaman nümayişlərə gedirdiniz, deyəm?
Bəli, 11 gecə orada yatmışdım. Gecə gündüz orada qalmışdım mən.
İndi də gedirsinizmi nümayişlərə?
Bəli, müəyyən işdə elə olur ki, çıxa bilmirəm, amma axır hadisələrin 70-80%-ində iştirak etmişəm.
Bu çox maraqlıdır, çünki biz teatrda...
Yumurta əhvalatı zadı, hamısında o...
Bu çox maraqlıdır, çünki teatrdan kim gəlirsə bu studiyaya, biz yəni çox belə çalışırıq keçək siyasətin böyründən yaxınlaşmayaq və s. Və dərhal belə reaksiya gəlir ki, bizi təxribata çəkirsiniz, belə.
Çox təsir, yəni mən xeyir, yəni ki, siyasət elə bir şey deyirsən, mən siyasətlə məşğul olursan deyir, yox, deyir, onda siyasət səninlə məşğul olacaq. Yəni, məşğul olmaq lazımdır. Yəni, siyasət bizim yaşadığımız bir dövrdə bizim bir qolumuzdur. İstəyir teatrda olsun, istəyir belə deyək də, riyaziyyatda, fizikada olsun. Əgər yaşayırsansa, ictimaiyyətdə yaşayırsansa, sən vətəndaşsansa, siyasətdən kənar ola bilməzsən. Nə olursun olsun, yaradıcılıq olsun, çəkməçi olsun. Əgər sən siyasətin yoxdursa.
Və mən istəyirəm biz qayıdaq elə bu məqamda məhz qayıdaq sizin bax bu son zamanlar xüsusi diqqət mərkəzinə gətirmiş rolunuz haqqında danışaq. Yəni əslində mənim özüm baxmamışam sizin tamaşaya. Amma o tamaşaya baxan bütün dostlarım və rəyinə etibar etdiyim insanlar bu tamaşanın xüsusi bir tamaşa olduğunu deyirlər və sizin rolunuzun, yəni həm dramaturgiya baxımından, həm səhnələşdirmə baxımından, həm də baş rolun ifası baxımından xüsusi bir tamaşa olduğunu deyirlər. Niyə? Niyə bu tamaşa sizə görədir sizcə? Niyə? Nədir? Əvvəl bəlkə siz izah edin bizim dinləyicilərə.
Tamaşa artıq 6 il səhnələşdirilib, kamera teatrının səhnəsində olan da səhnələşdirildi. Sadəcə olaraq bəlkə kamera şəklində idi, bu biraz əksəda olmadı bu tamaşadan, amma tamaşaya baxanlar narazılıq eləmirdilər, amma böyük səhniyə çıxandan sonra artıq bizim tamaşaçılar da böyüdü, çoxaldı və biraz belə deyək də, tamaşaçı qarşısında çox yaxşı qiymətləndirildi. Axırıncı da biz Lənkəranda oynadıq bu tamaşanı, ayın 24-ü idi. Hətta orada da zaldan azadlıq qışqırdılar və çox yaxşı təsir bağışladı tamaşaçılar. Mənə elə gəlir, artıq gənclər 5 il bundan qabaq ki, gənclər deyil. Gənclər yəni artıq olan şeyə, hər şeyə öz adı ilə çağırmaq istəyir. Yəni tamaşada ki, insan azadlığından, söz azadlığından danışılır, məhəbbət, sevgi azadlığından danışılır. Ona görə də bizim indiki gənclər, yəni 5 il bundan qabaqki gənclər olmadı. Yəni indiki gənclər daha da maarifləri və yaxud onlar hər şeyi öz adı ilə çağırmaqdan çağırır deyənə, yəni artıq tamaşadan da təsirlənib və tamaşadan bir ilhamlanıb. Biraz belə deyək də qoşulublar bir araya gəliblər.
Mən dinləyicilərimiz üçün həmin o tamaşanın biraz əslində tamaşa nə barədə söhbət açır, o barədə danışıb. Ezop quldur və onun qulun sahibinin arvadı onu sevir. Və qul ömrünün sonunda azad olmaq, ona azadlığını bəxş edirlər. Amma sahibə onu ailəyə bağlamaq üçün və onun azad olmaması üçün onu oğurluqda şərləyir. Oğurluqda şərləyir və əgər maraqlıdır ki, o zaman həmin dövlətdən deyək, həmin icmada ki, qaydalara görə azad insanlar ölüm cəzası ilə məhkum edilirdilər, amma qullara məhkumiyyət düşmürdü. Və bu sahibəsi gözləyir ki, onun intizarı belə olur ki, Ezop çörək həmin o oğurluğu boynuna götürəcək və qul qalacaq. Amma o qul olduğunu bildirəcək və bununla da onu öldürməyəcəklər. Amma Ezop azad insan olaraq ölmək üstün tutur.
Əgər sevirsənsə, deməli sən azad deyilsən də.
Elədir.
Bəli. Yəni, Ezop elə fikirlər. Yəni, artıq, əgər bu sevgidirsə, artıq azad deyil. Ona görə də o, bir daha azadlığını istədi. Dedi, yox, azad olmaq, azad ölmək daha şərəflidir.
Bu sevgi sırf, cinsəl kontekstdə sevgidir, yoxsa ictimai münasibətlərə də aid edilir?
İctimai daha, deyərdim ki, çünki ona görə ki, Ezop artıq Xanfa qul gəlməkdə sevindi ki, Xanf bir növ filosofdur. O istər-istəməz Ezopu başa düşəcək. Bir var, hər hansı bir ticarətçinin qulu olasan. Hər hansı bir, belə deyək də, biznesmenin qulu olasan. Bir də var ki, bir filosofun qulu olasan. Yəni, filosofda bir ümid yeri var, bir uc var. Və gəlib onun xanımını görəsən və xanım da artıq, yəni,
sənə sevgi bağlasın
və onun xanım birinci qiymətləndirir. Birinci kəlmədə xanım artıq onu qiymətləndirir ki, bu elə belə qul deyil və Ezop da bunu görür.
Qul da elə belə qul deyil, bunun sahibi də elə belə sahib deyil. Yəni, bəlkə də analıq olmayan bir situasiyada, analıq olmayan insanlardır. Amma ki, yenə də hesab edir ki, qul olmamaq daha yaxşıdır.
Bəli, qul olmamaq daha yaxşıdır. Əgər axırında, yəni onun belə çıxır ki, yəni, azad olmaq daha yaxşıdır. Və nə olur olsun, sən yaşayırsansa, artıq sevirsənsə və yaxud hər hansı bir nəyəsə bağlanırsansa, deməli sən azad hiss eləməyəcəksən özünü. O bağlılıq onun o təmsilində var, deyir, üzüm tülkü, alt tülkü gəzərkən uca talvardan sallanmış üzüm salxımı görür, dərmək istəyir, amma bacarmır. Onda deyir ki, üzüm hələ yetişməyib, yəni imtina eləmək. Yəni imtina eləmək hər şeydən, yəni nəfsindən imtina eləmək, bir şey xoş deyirsən, əgər bu sənin qismətin deyil də, niyə axı ona can atasan? Niyə onun qulu olasan axı? Etiraz ilə istəmə onu sən, istəməyəndə azad olursan da.
Sevgi və azadlıq söhbətinə qayıdacaq. İndi isə Şamaxıya bağlanırıq. Müxbirimiz Nişabə Fətullayev oradadır. Hər vaxtın xeyir, Nişabə.
Hər vaxtın xeyir.
Və necədir vəziyyət orada? Eşitdim, yeniliklər var Şamaxıda.
Deməli, Şamaxıda girəcəyinə ötən həftə bir abidə qoyulmuşdu. Bu, eşək üzərində belə deyək, Molla Nəsrəddinin personajı var idi. Və bu günləri xəbər yayıldı ki, onu bir kamaz aşırıbdı və bir səndə hadisə yerinə yollandı. Sakinlərin fikri buna əksəriyyəti sevinirlər ki, eşək yüzdən iraq bir heyvandı və onun şəhərin girəcəyində qoyulması belə deyək, Şamaxı sakinlərinə təhsildir. Və əslində, əsasən onlar sevinirlər ki, bunun aşırdılmasına. Orada da sakinlər bildirir ki, əvvəllər səhərdə polis nəzarətində idi. Sonradan isə axşamlar da abidə polis nəzarətində olubdu. Amma hadisəni görən olmayıbdı. Necə baş veribdi? Orada bir nəfər polis əməkdaşı bildirdi ki, KAMAZ təsadüfən aşırıbdı və orada izləri də göstərdi ki, necə baş veribdi. Amma hadisəni görən sakinlər olmayıb ki, təfərrüatı bildirdi. Və həmin polis əməkdaşının dediyinə görə KAMAZ-ın sürücüsü saxlandıqdır.
Nüşəbə, bu dəqiqləşdirmədilər neçə polis əməkdaşı orada növbə çəkirdi?
Təkrar edə bilərdim.
Neçə polis əməkdaşı orada növbə çəkirdi? Yəni o abidə
dediklərinə görə 3-4 nəfər, amma mən bir nəfəri gördüm orada.
Aha. Amma artıq
dedilər, axşamlar da gecələr də orada qalırlarmış maşınla növbə ilə.
Amma sən artıq abidə dağılandan sonra görmüsən.
Hə, abidə dağılandan sonra.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirəm və abidənin qalıqlarını yığışdırıblarmı artıq?
Yox, hələ ki, abidənin qalıqları oradaydı və maraqlı idi ki, orada o şaxtalardan düzəlmiş arabası içində saman olan, o isə yanırdı mən arasında.
Yanırdı, eləmi?
Ki, bunu uşaqlar yandırırlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Nüşabə Fətullayeva idi, Şamaxıdan xəbər verirdi.
Yazıq eşşək, ömrü boyu işlədirlər. Necə lazım istifadə edirlər? Yəni, yük daşıdırırlar, odun gətizdirirlər. Yenə də onu bəyənmirlər ki, bəyənmirlər.
Bəyənmirlər və xalq qəzəbini eşyəyə ünvanlayıb bu dəfə. Maraqlıdır. Maraqlıdır hər halda. Ki, görəsən, indi bundan sonra polislər indi o abidənin qalığının, daha doğrusu bir polis, hələ də abidənin qalığının keşiyini çəkir. Yəqin ki, yığışdırılandan sonra. Görəsən, o abidəni nə ilə əvəzləyəcəklər, o da maraqlıdır. O da maraqlıdır. Hər halda, yəni, görəsən nəyin o abidənin yerində Şamaxılılar nəyi tərcih edərdilər, nəyi görmək istəyərdilər. Maraqlıdır, Şamaxıdan bizi dinləyənlər varsa yazsın ki, o abidənin yerində görəsən hansı abidənin olmasını istəyərdi. Hər halda siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda bir gənclər qrupu da abidələrlə bağlı belə bir aksiya keçirirdi və hesab edirlər ki, biz şairlərin və s. abidələrini ucaltmalıyıq xaricdə, heykəllərini ucaltmalıyıq, başqa yəni ölkəni deyək ki, mövqeyi bir mənalı olmayan siyasətçilər deyil, şairlər, yazıcılar təmsil etməlidir. Sizcə əgər ölkənin belə bir ölkənin mi, şəhərin mi belə bir arxitektur quruluşuna və yaxud görünüşünə sizin də rəyinizi öyrənsəydilər, siz nə məsləhət görərdiniz? Nə çatmır sizcə bizim şəhərin görünüşündə?
Şəhərin görünüşündə ümumiyyətlə artıq şəhəri elə bir hala salıblar ki, heç bir şey görmək mümkün deyil. Nə deyim, onu dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də məsələn. Deyə bilməz. Bəlkə də belə bir söhbət getsə, hə, nəsə tapmaq olar.
Ağlınıza bir şey gəlsə, deyərsiniz.
Mənə məşə, deməli, 2009-cu ildə orada Musa Bəyevin heykəlin götürəndə, mən dedim, bəlkə burada Müşfiqin 100 illiyidir, bəlkə burada Müşfiqin bir heykəlini qurarlar, amma çox təəssüf ki, qurmadılar Müşfiqin. Orada yenə bayraq qoydular və parkı bərpa elədilər. Amma mən elə bilirdim ki, orada Müşfiqin 100 illiyinə əlaqədar orada böyük bir heykəl qoyacaqlar.
Hər halda heykəllər gəlir, gedir, çox söhbəti var bu son zamanlarda.
Amma heykəllər var ki, şairlərin heykəli yəni devrilmir. Devrilən siyasətçilərin heykəlləridir. Qoyular özlərinə bir nümunə götürsünlər. Amma şairlər həmişə öz dövründə dərisi soyulub, nəcislə qovulub, necə yəni döyülüb, söyülüb, amma indikilərin cibinə nələr satırlar, amma dövr keçir, 150 il keçir, həmən şairləri biz nəvələrimizə, evladlarımıza onları öyrədirik, dərsliklərə salırıq, heykəllər qoyuruq, küçələr salırıq, kitabxanalar qoyuruq. Həmən şairlər, yazıçılardır.
Bir maraqlı tendensiyanı da mən müşahidə etmişəm, bəlkə razılaşarsınız, bəlkə də yox. Azərbaycanda bir gözü qorxma məsələsi var. Misal üçün, siyasətçilər çıxdılar mitingə, onları döydülər, başqalarının gözü qorxdu, növbəti dəfə daha az adam gəldi mitingə. Belə. Yəni, daha rahat peşələri seçmə tendensiyası var. Amma şairləri bax, belə qovlayıblar, heç bir o, tanınmış şairlərdən heç biri rahat həyat yaşamayıb. Bununla belə, hər iki Azərbaycanlıdan birini soruşsanız, hər iki Azərbaycanlıdan biri şeir yazmış olacaq. Bu nə ilə bağlıdır?
Qalbən, yəni şairdirlər, amma siyasətə gələndə qorxaqlıq var. Onu demək istəyirsin.
Yox, mən bilmirəm. Mən niyə deyək ki, o gözü çıxan qardaşları onların bu şeiri yazmaq əzmini öldürmür?
Yox, mənə görə öldürməz. Yəni, qorxaqlıq ümumiyyətlə bizim xalqda var. Qorxaqlıq var.
Amma milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisidir mi?
Yox.
Deyil.
Deyil, yox.
Bəs deyirsiniz, qorxaqlıq xalqda var.
Bilirsiniz, mənə yəni hər şey mariflənmədən gəlməlidir. Yəni, mariflənirsə, artıq o qorxaqlığı öz üstündən götürür.
Yəni, şərtlərə bağlıdır.
Şərtlərə bağlıdır, bəli. Ancaq təhsil. Yəni, o da düzgün təhsildən gedir. Belə hər hansı bir ideya uğrunda öyrənmək və yaxud da onun arxasına getmək yox. Ümumi, yəni savaddan gedir, ümumi təhsildən gedir. Yəni, nə qədər mariflənsə insanlar, bir o qədər qorxaqlıq onun üstündən götürülür. Mən öz ailəmdən, öz evimdən götürürəm, iki qardaşıq. Birimizin savadı var, birimizin yox. İndi müəyyən bir savadımız var da, 5 dənə kitab oxumuşuq. Amma müəyyən bir siyasi hadisələr, yəni qardaşın dəşi nəyimə lazım? Nəyimə lazım? Onu deyirəm, necə yəni nəyimə lazım? Niyə nəyimə lazım? Axı, niyə mən qəsəbədə baş verən hadisələrə sözümü deməməliyəm, fikrimi bildirməməliyəm. Niyə stadion satılmalıdır, onun yerində binalar, evlər tikilməlidir? Niyə görə? Niyə deyilməməlidir? Niyə mədəniyyət evi tikilir, amma mədəniyyət evini oxşamır? Baxırsan ki, ancaq iclas salıdır. Orada bir pərdə yox, səhnə yox, səhnənin də elə vəziyyətə. Yəni, bunlar hamısı deyilməlidir. Əgər mədəniyyət evi tikilirsə, bu mədəniyyət, öz mədəniyyəti lazım olan bütün hər şey olmalıdır. Elə iclas salı eləyib qoyublar ora ki, mədəniyyət evi tikirlər.
Amma baxın, elə sizin Ezop o oxumasaydı, salamat qalardı.
Oxumasaydı, salamat
qalardı. Oxumasaydı, azad olmaq istəməzdi. Azad olmaq istəməsəydi, salamat qalardı.
Yaxı, salamat qalmaq, elə adam var ki, salamat qalmağı seçmir, ölümü daha üstün tuturaq.
Amma yəni, insanları həyatı seçdiklərinə görə qınamaq.
Yox, baxır insanlara da, insanlardan fərq var.
Yəni, sizcə hər kəs bu seçim qarşısında deyil?
Xeyr, kim, yəni hərə özü seçir, istəyir gedir, istəmir getmir.
Bayaq dediniz, bu sevgi dediniz ki, insanları azadlığını məhdudlaşdırır. Sizə qulaq asan adam heç azad olmaq istəməz. Yəni, heç düşünməz. Nə, sevgisiz olsun, həyat risk altında olsun. Heç xoşa gələn mənzərə deyil. Yəni, sevgi olan kimi düşürsən, keçirsən o bir siyahıya. Belə olmadı axı. Bu nə həyatdır belə?
İndi həyat belədir də. Həyat belədir. Yəni, kim necə istəyir, elə də seçir. Yəni, elə insanlar var ki, heç sevmir, amma rahat da yaşayır, ailəsi də var, hər şey var, sevgi. Yəni, sevgilisi də var, amma elə sevgi deyil. Yəni, o qul olmur. Amma elə adam var ki, qul olur da, sevir qul olur.
Sizdə necədir?
Məndə də elə sevib qul olmaqdır, hal-hazırda.
Sevib qul olmaqdır.
Bəli.
Yaxşıdır, yəqin sizi qul edən adam buna qulaq asıb, onu... Onun xoşuna gələr bu söhbət.
Kaş qulaq asardı, bayaq da elə mesajlaşda biraz mübahisə eləmişik.
Yəqin onun xoşuna gələrdi bu söhbət, belə güman edirəm. Amma qul olmağını seçə yaxşı olmadı.
Görürəm, mən İlqar olaraq azad olmağı yox, qul olmağı daha üstün tutdum.
Azər imzalı dinləyici yazır, Şamaxı söhbətinə reaksiya verir. Yazır ki, Həci xanım, icra başçısı rayonun öz adamı olsa, əsli rayonun özündən olsa, seçilsə, rayonun özünə də, adamlarına da hörmət qoyar, belə yazır.
Bizim axı rayonlarımızda, mən elə gəlir, əksən rayonlarımızda, hamısı başqa-başqa rayonların, yəni başqa rayonların...
Aha, yəni, yəqin nəzərdə tutur ki, bu Molla Nəsrəddinlə eşəyin əhvalatı bu rayon əhlinə hörmətsizlik Maraqlıdır, niyə rayon əhli Molla Nəsrəddini də təhqir elementi sayır özləri üçün?
Yenə də savadsızlıqdan irəli gəlirdi.
Yəni, sizin üçün, sizi Molla Nəsrəddinə bənzətsəydilər, nə deyərdiniz?
Çox xoşbəxt, yaxşı, bəli, Don Kixot, Molla Nəsrəddin. Yəni, bu bizim, belə deyək də, belə qəhrəmanlarımızdır da.
Mikhailo imzalı dinləyici yazır, Şamaxıda soyqırım abidəsi və ya Qafqaz İslam ordusunun abidəsini qoysunlar. Və eşəyin belə yazır ki, Birləşmiş Ştatların müstəqillik günündə vurulması maraqlı hadisədir. Özü də demokratların hakimiyyəti dövründə. Bu dinləyicilər üçün, məlumat üçün deyim ki, Demokrat Partiyasının simvoludur eşək. Buna işarə vurur yəqin ki, dinləyici. Teatrı gələcəkdə nə cür görürsünüz? Azər soruşur sizdən. Bugün necə görürsünüz əslində?
Bugün təbii ki, hələ ki istədiyim kimi görə bilmirəm. Yəni, daha sərbəst, daha azad. Yəni, belə deyəkdir, hələ ki nəzarət, tapşırıq, belə görürəm teatr. Yəni, fərdi yaradıcılıq yoxdur. Yəni, sərbəst yaradıcılıq yoxdur. Rejissorlar olsun, sərbəst işləsinlər, yaradıcılıq. Məsələn, nazirlik, ümumiyyətlə dövlət, hər şey çəkinirlər. Dövlət teatrları çəkinirlər. Müəyyən tamaşalarda, filan tamaşalar olmaz, belə şeylər biraz siyasiləşdirilə bilər, filan ola bilər. Amma yaxşı rejissor görsün.
Kimə qadağa var? Hansı tamaşaya qadağa var?
Yox, qadağa deməzdim. Bilirsiniz, qadağanı da elə eləyirlər ki, yəni, məsələn, teatrın direktoru deyir, əşim, niyə başımı ağırdım? Nə deyirlər, onu da eləyim də, vəssalam. Niyə görə başımı ağrıdım? Hətta hərdən görürsünüz ki, teatrda, belə bir teatrın direktorlarında olur ki, teatr deyir, müxalifət qəzetlərin əlaqə saxlamayın. Bu necə olan şeydir, necə yəni? Yəni, belə şeylər olur. Görürsən, deyirlər, eşitdirirlər.
Deyək ki, Azadlıq qəzetinin mədəniyyət səhifəsi üçün müsahibə
verməyin. Yəni ki, müxalifət qəzetləri ilə intervyu verməyin, müsahibə verməyin. Belə bir söhbətlər də olur, belə şeylər də deyir. Nə var? Hə də dövlət teatrıdır bu, dövlətin öz siyasəti var, filan var. Necə, mən azad adamım, necə istəyirəm, elə də kimə istəyirəm, müsahibə verirəm mən.
İşinizi itirməkdən qorxmursunuz?
Yox, işimi itirməkdən belə, əgər mübariz, belə deyək də, əgər azadlığıma görə, nə bilim, belə söz, əqidəmə görə itirməkdən qorxmuram.
Qorxmuram.
Əgər təbii ki, təəssüf ki, məsələn, təəssüflənərəm, yəni işimdir, sənətimdir, istədiyimdir. Mən əgər bu belə də böyük bir hadisə zad olmayıb, axı, deyim ki, nəyəsə görə məni. Amma belə bir şey olsaydı, təbii ki, bu dövlət teatrına çıxıb, obrusu dövlət teatrına gedəndə istər-istəməz, onlarda da bir balaca narazısılıq və yaxud da belə istəməyə bilərlər. Amma yox, qorxmaq nəyə lazım, nəyə görə qorxmalıyam ki?
Və siz əməkdar artistsiniz və bu əməkdar artist, xalq artisti, bu da hökumətin deyək ki, sənət adamlarına sevgisinin nümayişidir. Bu sevgi necə qula çevirmir ki?
Təbii ki, bir vaxt biz mən o vaxt o bizdə 6 nəfər idi ki, kursdan teatr yaranmışdı. O vaxt Cənnət xanım getdi nazirliyə, dedi ki, bu aktyorlara əməkdar artist verilməlidir və bizə verdilər. Bir jurnalist mənə demişdi ki, belə bir ad aldınız, bundan sonra sizdə nə təsiratlar oldu, nə? Mən elə birinci cümləm oldu ki, əməyim daraldı.
Əməyiniz daraldı.
Belə, əməyim daraldı. Yəni, biraz belə deyək də, əməkdar artistəm, çox əziz. Dizimi, məşq eləyəndə dizimi yerə qoymuram, mən əməkdar artistəm, axı, belə şeylər. Biraz zarab. Amma mən elə şeyləri, o sovetdən qalan bir...
Bu hierarxiya bu yaradıcılıqda necə işləyir? Misal üçün, bu dövlət teatrında və yaxud deyək ki, bu teatral kullarla, teatr kullarlarında və s. Xalq artisti, əməkdar artisti görəndə özünü necə aparır? Bu çox maraqlıdır.
Yox, baxır hansı aktyor. Məsələn, mənim üçün onun fərqi yoxdur. Mən aktyora öz işinə, yaradıcılığına görə hörmət edirəm. Adına görə yox. Adına görə yox. Mənim üçün o adlar, o vaxt biraz biz dostlar vardı, Firidun Gil, Seymur Gil söhbət eləyəndə dedi. Dedim, istəyirsiniz gəlin imtina eləyək. Belə bir şey varsa gəlin imtina eləyək. Yəni, mən ondan qorxmuram. Amma bir an belə adamda istər-istəməz şey gəlir ki, yox, sən qəhrəmanlıq eləm, belə bir şeylər gəldi. Ona görə məşq edəyir, nəysə, olmasın. Amma yəni, belə bir şey olsa mən birinci ataram onu. Yəni onu mənim lazım deyil. Aktyora işinə zəhmətinə görə qiymət verilməlidir.
Ala bilirsinizmi o qiyməti?
Ya belə deyək də bu məhəbbəti ala bilirik, amma o maddi tərəfdən yox. Yəni maddi tərəfdən yox, amma mənəvi tərəfdən ala bilirik. Yəni var ki tamaşaçılar o məhəbbəti verirlər, o qiyməti verirlər. Amma maddi tərəfdən çox təəssüf ki, dövlətimizin gücü çatmır, imkanı yoxdur. Bilirsiniz, kasıb ölkəyik.
Kasıb.
Bəli, bəli, bəli, çox kasıb ölkəyik.
Bəs inkişaf etmirik. İnkişaf tempimiz dünyanı
o bizi üçün deyil.
O sizin üçün deyil.
O bizi üçün deyil. Bilirsiniz, çox belə tək bizi üçün yox, ümumiyyətlə dövlət idarələrində istəyir müəllimlər, istəyir həkimlər, hamısı elə də. Yəni ki, polis, hərbiçi, fövqəladə hallar naziri 700-800 maaş ala bilər, 900 maaş ala bilər. Amma müəllim, həkim elə 150 manat, 180 manat, 170 manat.
Maraqlıdır, biz teatrdan bir neçə dəfə dəvət etmişik, yəni teatrla məşğul olan insanları, teatrda məşğul olan insanları və deyək ki, teatr rəhbərləri Amaliya Pənahova misal üçün Afaq Bəşir qızı, onlar teatrda deyək ki, işləyən adamlar, onlar çox razıdırlar. Deyirlər ki, qayğı var, dövlət qayğısı var və bu çox razıdırlar prezidentin teatrlara göstərdiyi qayğıdan və s.
Hər şey məqsəddidir də. Yəni, Amaliya xanım da, Afaq xanım da öz, yəni, bizim sənətkarlardır. Mən uşaq olanda Amaliya xanımı səhnədə görüb gəlmişəm. Onların öz mövqeyidir. Yəni, onların öz məqsəddidir. Hər şey məqsəddidir. Yəni, onlar mənə elə gəlir müəyyən şeylərə səbəb olublar, yəni, nail olublar. Dövlət onlar üçün verib o qayğını, amma bizə verməyib hələdir. Biz gənclərə hələ verməyib. Müəyyən, ola bilsin, müəyyən bir gənclər var ki, təbii ki, onlar da deyəcək, gəlsin burada otursun mənim yerimdə. Onlar da deyəcək ki, dövlət belə eləyir, dövlət belə, dövlət belə. Amma çox təəssüf ki, bu günləri Azərbaycan mədəniyyəti, ümumiyyətlə, hər şey göz qabağındadır. Yəni, niyə görə, niyə həkim dövlətdən razı olmalıdır, müəllim razı olmalıdır, aktyor razı olmalıdır dövlətdə, verdiyi qiymət budur da. Nədən də razı olmalıyıq? Əgər müəyyən adamlar tutaq ki, o dövlət pensiyasını alırsa, 1000 manatı alırsa, 500 manatı alırsa, o razı olur, qoy razı olsun. Görəsən, mənə verəndən sonra mən razı, mənə sual veriblər. Mənə versələr, mən xeyr.
Yox.
Mən razı olmayacağım. İstəyir 500 min manat da versə, yəni ki, o nəyəsə görə o təqaüd verilirsə, xeyr. Mən razı olmayacağım. Ona görə ki, məni ilə hər şey bitmir axı. Amaliya xanımla hər şey bitmir. Afaq xanımla hər şey bitmir. Aktyor var ki, 18 ildir teatrda işləyir, ailəsi ilə 18 ildir kirayədə qalır. Əsas baş rollar onun kinolara çəkilir. Yəni, teatr onun çiynindədir. 18 ildir kirayə qalır. Budur. Yəni, bu dövlətin, belə deyək, bu dövlətin belə mədəniyyət nazirliyi də 18 il, 20 il, 25 il, 30 il teatrda işləyənlər var ki, ev üzünə həsrət. Müəyyən adamlardır ki, gəlir özlərini, dövlətin o yuxarı təbəqədə özlərini göstərir, orasına, burasına keçir. Onlar 3 dənə, 4 dənə də ev alıblar. Sağlarına qismət edək, qoy alsınlar. Amma mədəniyyət teatrların üstündə deyil axı. Onlar səhni, aylarla, illərlə səhniyə çıxmayanlar durub teatrdan danışırlar. O qədər elə aktyorlar var ki, səhniyə çıxmırlar. İldə bir dəfə, iki dəfə səhniyə çıxar ya çıxmazsa, amma elə görsən ki, efirdə ancaq elə teatrdan danışır, mədəniyyətdən danışır, dövlətdən danışır. Hər şey olduğu kimi də başladığımız kimi, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır.
Bu situasiyada, deyək ki, siz indi hər şeyi öz adı ilə çağırırsınız və digərləri deyək ki, başını aşağı salıb işini görməyə çalışanlar da var. Yəni, başını aşağı salır və heç kimlə heç bir konfrontasiya getməməyə çalışanlar var. Eləsi var ki, sadəcə dediyiniz kimi hansısa imtiyazlar üçün hansısa sözləri deməyə üstünlük verir və s. Və Bəs bunun bir standartı yoxdur mu? Deyək ki, ziyalı belə etməz, sənət adamı belə etməz. Var mı sizin, o bizim misal üçün jurnalistlərin bir peşə etikası var. Onu, bu bizim həm yazılarımıza, həm davranışımıza aid olan bir şeydir. Sizdə yoxdur mu belə bir şey ki, yəni bir planka ki, bunu edən adam bizdən deyildir və yaxud bunu biz bunu etməliyik. Bax belə bir şey var mı?
Dünənləri Vaqif Əsədov rejissor xalq artisti ilə söhbət eləyirdi. Tamaşa təzə tamaşa qoymuşdu. Onların o narazılıq eləyirdi ki, tələsdirir dövlət, müdiriyyət tələsdirir ki, tamaşanı tez təhvil ver, tamaşanı tez təhvil ver. Deyirəm, deyir nə olsun? Aktyorlar yığılsın, rejissor deyim ki, təhvil vermirik də. Axı hazır deyil, niyə təhvil verməliyik? Niyə quş xatırına? Deyir, kimi, heç bir aktyor gəlib durmadı. Deyirəm, mən olsaydım, mən deyərdim. Yəni, heç bir aktyor, demədi ki, bunu oynayan biziyik də. Hələ hazır deyilsə, nəyi təhvil verməliyik? Quş xatırına təhvil verməliyik? Yəni, hal-hazırda, bəli, teatr aləmində, mənim tanıdığım bir 70-80-də yaxın aktyor var. Bir, belə deyək də, 10-15-i deyirlər. Və görəm ki, yox. Ancaq deyil işdədir. Qalan çoxu demir. Heç qarışmaq da istəmir. Başını salı başa deyir ki, mənim nəyimə lazım. Yoxdur. Mən mümkün deyil. Deyirim, biz elə deyirdim ki, biraz bu Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir 5-10 nəfər var idi. Kitab oxumaqla bir özüm aksiya kimi keçirdim ki, gəlin kitab oxuyaq. Və gördüm ki, bəli, 3-5 nəfər var idi. Artıq bir 10-15 nəfər olduq. Dedim, gəlin başqa bir şeyə gedək. Yəni müəyyən hadisələrə bir fikrimizi deyək. Bir şey keçirdik, oturaq, danışaq. Gördüm, yox, artıq siyasiləşəndə heç kim gəlmək istəmir. Heç kim demək istəmir, eləmək istəmir. Hətta mənim özümə də, məsələn, bir böyük axsaqqal sözü belə tərbiyəsi şey vermək istəyirlər, nəsihəti vermək istəyirlər. Deyirəm, onu öz üçün saxlayın. Mənim artıq müəyyən yaşım var, mən bilirəm nə eləmək istəyirəm. Nə istəyirəm?
Neçə yaşınız var sizdə?
Mənim 44 yaşım var.
44 yaşınız var. Axsaqqal vaxtınızdır, az qala. Yəni, bu yaşdan sonra...
Təbii ki, hər şey öz münasibətimizi bildirməliyik. Pisə də, yaxşıya da, belə bu yaxınlarda festival keçirdirlər Lənkəranda. Belə əvvəl biraz... dedim mən yox nəsə
şey. Yəni var qastrollar və s. mədəniyyəti
bəli hal-hazırda elə bizim gənc tamaşaçılar teatrı Nəcəf bəy vəziri olan Lənkəran xanım vəziri tamaşası ilə bir 4 dənə rayonda tamaşa oynayıb bu gün çıxıblar.
Əlbəttə Lənkəranda Lənkəran xanım vəzirini oynamaq
lazım. Yox, Lənkəranda biz başqa tamaşa Ezopu oynamışdıq və Lənkəranda festival keçirdilər, yeni teatr belə bir festival və Azərbaycanın dövlət teatrları orada Bələdiyyə teatrı da orada tamaşalar oynadı. Bir günlük gedirdik, tamaşa oynadık, oteldə qalıb qayıdırdıq. Əvvəl dedim, bu nə deyir? Festival belə olar. Bir gün ged oyna, çıx gəl. Amma tamaşa olanda, tamaşaçını görəndə mənim müəyyən bir yaxşı fikirlərim oldu. Yəni öz təəssüratım oldu. Tamaşaçılar mənə çox, yəni yaxşı təsir bağışladılar.
Yəni teatra gəlirlər.
Bəli, teatr o sadəcə o festival olaraq, yəni
özləri gəlmişdi, yoxsa gətirmişdilər?
Yox, mən hesab elədim ki, 80% özü gəlmişdi, 70-80% tamaşaçı. Ona görə ki, Lənkəranda, əgər Bakıdan teatr gəlibsə, istər-istəməzlər, yəni ziyalılar olmalıdır ki, şəhər böyük bir şəhərdir və onlar gəlməlidirlər də. Bu yaxşı bir şeydir. Amma bu festival deyil də. Bu qastrol kimi bir şeydir. Festival tam başqadır. Teatrlar yığışır, tamaşalar oynayır. Pisi əyridən, əyrini düzdən, səfi doğrudan ayırırsan, oturursan, tamaşadan sonra müzakirə edirsən, nəyin yaxşı, nəyin düz olduğunu deyirsən. Yəni bir Lənkəranın bir meşəsinə çıxırsan, bir yaxşı diskussiyalar keçirdirsən. Çox təəssüf ki, bunlar olmadı. Amma təşkilatçılıq da yaxşı idi. Gedirdin, oynadın, oteldə qaldın, yedin, içdin, durdun, çıxdın, gəldin. Tamaşaçılar üçün, Lənkəran tamaşaçısı üçün çox əla idi. Amma bunu bu qaydada yox. Bunu il ərzində eləmək olar. Bir ay ərzində 2 dənə teatr, 3 dənə teatr getdi Lənkəranda. 2 dənə, 3 dənə teatr Şəkidə, Gəncədə.
Görəsən Lənkəranda teatr bayramı neçə dəfə olur ildə? Maraqlıdır.
Axır vaxtlarda Lənkəran teatrı yaxşıdır. Yəni işləyir, tamaşalar qoyur, klassik tamaşalar. Çox təəssüf ki, hələ ki o tamaşaçı qıtlığı var.
Aha,
nədir, Bakıda olduğu kimi, yəni əgər Bakıda varsa... Əgər Bakıda varsa, niyə Lənkəranda
qədər,
olmaz?
Nə qədər dolu olur zal tamaşaçı?
Tamaşadan da asılıdır. Tamaşa olur ki, məsələn, 70-80% olur. Tamaşa olur ki, 30-40% olur. Tamaşa olur ki, 50% olur. Yəni, belə, tamaşadan da asılıdır.
Əzabda necədir?
Ezopda olub ki 90% tamaşaçı olub, olub ki 30-40% olub. Aha. Yəni bunu durub yalandan danışmaq yox deyil. Yəni görünür hər şey.
Aydın.
Amma teatr üçün bu saat reklam vacibdir. Teatr üçün bizdə çox təəssüf ki reklam çox, yəni belə deyək də 0 dərəcədədir. Bir dənə afişa teatrın qabağına vurmaqla deyil. Yəni Moskvada oluruq, acı Gürcüstanda oluruq. Gürcüstanın küçələrində teatrların afişaları böyük-böyük bannerlərlə asılıb tamaşalar, premyeralar. Moskvanın özündə, prospektlərdə bütün tamaşalar, teatrların. Yəni bu bizdə də təşkil olunmalıdır. Azərbaycanda da təşkil olunmalıdır. Yəni hər şey reklamdan asılıdır. Biz kamera teatrında işləyəndə televiziyada reklamlar verirdik. Lider televiziyasına müqavilə bağlanmışdı. Sağ olsunlar, çox yəni yaxşı şərait yaratmışdılar. Çox belə cüzi bir pula, cüzi bir... Mən deyərim ki, o reklam axır bir 4-5 il ərzində biz, yəni 18 ili teatr işləyirdi, 4-5 ildə, axır 3-4 ildə öz tamaşaçısını yığdı. Yəni, reklam, artıq kassa, bizim heç kassamız yox idi, amma tamaşaçılar gəlib kassadan, kassa axtarırlar, kassadan bilet alırdılar. Yəni, reklam vacibdir. Bugün teatr üçün reklam vacibdir. Amma yaxşı tamaşa üçün. Yaxşı tamaşa üçün. Bizim biz müəyyən tamaşaçıları pis tamaşalarla itiririk.
Yəni keyfiyyət problemi
bəli,
var.
Bəli. Keyfiyyət problemi var. Tamaşaçı var ki, gəlir, tamaşadan durur, gedir. Və yaxud gəlir, tamaşaya baxır, indi ziyalı da oturur, axıra kimi baxır, hörmətsizlik eləmir. Amma soruşanda deyir, əşi, baxdım da. Nə deyir mən? Baxdım da. Mənə elə gəlir, əgər yaxşı tamaşa varsa, 10 dənə tamaşaçı baxıbsa, o 10 tamaşaçı, heç olmasa 20 nəfər tamaşaçı gətirdir. Tamaşa yaxşıdırsa, tamaşa təsir edicidirsə, tamaşa nə isə tamaşaçı gətirir.
Amma hətta tamaşaçısı olan teatrda özü öz gücünə fəaliyyət göstərə bilməz. Bu doğrudurmu? Bu deyim, bu iddia doğrudurmu?
Mən bizim Azərbaycanda Rus teatrı, yəni teatr işi var, o biraz bunu doğruldur. Onun öz tamaşaçısı var, yəni o öz kassası var, yəni orada artıq tamaşaçılar sərbəstdir. Yəni tamaşaçı gəlib öz alır, gedir. O özünü doğruldur. Reklamın da özünü, hamısını özü eləyir.
Amma özünü doğruldur deyək ki, bu stand-up komedilər, sitcomlar və s. də bu cür deyək ki, bu şəhərdə tipli komediya proqramları, onlar çıxırlar teatr səhnələrini, tuturlar konsert səhnələrini, tuturlar və anşlaqa nail ola bilirlər. Niyə o tamaşaçı
onlar bilirsiniz necədir? Onlar ildə 3 gün oynayır da. Onlar ildə 3 gün oynayır. Sadəcə bizim müəyyən bir tamaşaçılarımız var ki, yəni istəyir ziyalı olsun, istəyir adi bazarda işləyən olsun ki, onların tamaşaçılarıdır. Onlar ildə bir dəfə olur. Mən neçə dəfə olub ki, mənim tanışlarım zəng eləyib, onlara 60 manata, 80 manata onlar üçün bilet götürmüşəm. Amma gəlib bir dəfə olsun 5 manat, 6 manat verib, bizdə məsələn hər hansı bir Şeyx Sənana və yaxud Aydın tamaşasına gəlib baxmayıb. Müəyyən bir ziyalıdır, biznesmendir, məsələn Rusiyada işləyir. Onlar üçün dəfələrlə o, bu şəhərdəyə mən bilet almışam. Dəfələrlə 5-6 dəfə almışam. Amma gəlib o bir dəfə olsun bu teatra baxmayıb. İndi, indi onun düşüncəsi
odur. O tamaşaçı uğrunda lazımdır mı mübarizə? Ümumiyyətlə, aktyor, teatr menedjeri və s. kimsə mübarizə aparmalıdır mı tamaşaçı uğrunda? Yoxsa xalq deyək ki, okey, əgər çoxluq o səviyyədədirsə, mən də öz səviyyəmdəyəm.
Bilirsiniz, mən ilə gəlir hər şey sıfırdan başlamalıdır. Baxçadan, orta məktəbdən, institutlardan başlamalıdır. Yəni, marifləndirmə, düzgün marifləndirmə. Biz kamera teatrında deməli, Xarici Dillər Universitetinin tələbələrin üçün tamaşa oynayanda tələbə Axundovun adını bilmirdi. Axundovu tanımırdı.
Xarici Dillər
Universitetinin. Və İncəsənət Universitetinin ikinci kurs tələbəsi Şeyx Cavid adında tələbə bilmədi ki, onun atası bilmir ki, atası ona Cavid adını nədən qoyub. Və bunun mən şahidi olmuşam. Və biz kamera teatrı olanda abonement şəklində tamaşalar satırdıq məktəblərə, institutlara. Məsələn, tutaq ki, bir o vaxt deyək də 2500. O vaxtki pulundan 2500, o Eldilinin 2 Məmməd bir Nizami 5 tamaşa oynayırdıq onlara. Halbuki bir tamaşanın qiyməti idi. 5 tamaşa oynayırdıq məktəblilər üçün. İnanın, birinci tamaşalarda da sözler kalmırdı. Ellerinde ne vardı atırdı da üstümüze. Tamaşa gede gede aktör. Ve biz de özürdük. Tamaşa gede gede aktör tamaşasını, tamaşa gede gede. Tamaşa aktör danışa danışa. Tamaşasının kolundan tutup kapını açıp onu bırak. Ama tekstin değil ha. O da özde Dostoyevski'nin Ağ Geceler tamaşasını donmuştu. Nofel Veliyev tamaşa gede gede. Diyalog tamaşasıyla, taraf müqaviliyle diyalog danışa danışa. Tamaşasının kolundan tutup kapını açıp onu çöle bırakmıştı.
Tamaşaçı artık sahnedeydi.
Tamaşası bizim kamera teatrında sahneyin azalı çok yakın idi yani. Evet. Mesafe bir böyle. Yani götürdü onu apardı. Tamaşa gedir. Yani bu dereceye kadar. Axırıncı tamaşalarda biz hediyeler alırdık, güller alırdık. Hemen tamaşaçılarıydı. Hemen sinif, hemen mektebiydi. Ve çok yaxşı bir netice oldu. Yani onlar artık ve ben bir defa toydaydım bir nefer kız yakınlaştı ki biz sizin bütün tamaşalarınıza bakmışız.
Bəs necə oldu o kamera teatrı? Ne baş verdi?
Kamera teatrı sadece olarak devlet istemedi de olsun kamera teatrı. İstemedi. Yani istemedi ki ona bir bina ayırsın. Biz Gürcistan'da olanda 3 illik teatrın binası da var idi, repertuarı, her şey. Ama biz 18 il bir bina üzerine həsrət qaldıq. Yani Cənnət xanım da xırda gördü ki, istəmir də. Dedi ki, elə birləşmək daha yaxşı.
Dinleyici yazır Ayten. Teatr öz dövrünün iç yüzünü həmişə açıb göstərib. Bugün necə? Belə yazır.
İç yüzünü, teatr öz iç yüzünü, yoxsa cəmiyyətin?
Teatr öz dövrünün iç yüzünü həmişə açıb göstərib. Bugün necə? Gücü çatar mı? Böyle yazır.
Bizim teatrda, bizim teatrda var elə tamaşalar ki, bəli, yaşadığımız dövrün iç yüzünü göstəririk. İstir klasik tamaşa olsun, istir müasir tamaşa olsun. Yəni, bugünləri Danabaş Şənin əhvalatları tamaşasına baxanda elə həmən şeydir. Yəni, bugün görürük ki, bugünkü dövrün iç yüzüdür.
Var
bəli, itlər tamaşası var bizdə ki, yəni bu artıq bizim bugünkü dövrün iç yüzüdür. Yəni, var, az da olsa var, elə bir tamaşalarımız var. Tamaşalarımız var.
Cəmal yazır masallıdan, hörmətli azadlıq, bir çox aktorlarımız prezident təqayüdü alırlar. Görəsən, Avropada və ya Amerikada da belə bir təqayüd var mı?
Mən dəqiq bilmirəm var, amma yoxdur. Mən belə bildim, yoxdur. Mən belə şey ancaq bizdə ola bilər. Bizim belə postsovet ölkələrində, belə qeyri-ciddi ölkələrdə ola bilər belə bir şeylər.
Qeyri-ciddi ölkələr maraqlıdır. Bayaq bir dinləyici yazmışdı ki, xalq niyə özünü bəyənmir axı? Belə iradla, yəqin elə bax bu münasibətə idi reaksiyası. Xalq özünü niyə bəyənmir axı? Niyə bəyənmir xalq özünü? Siz də bu xalqdan biri deyilsiniz.
Özünü bəyənmir deyəndə ki, yəni istədiyimizə nail ola bilmirik, istədiyimizi, yəni ona görə bəyənmirik də. Yəni hər şey olduğu kimi görə bilmirik, hər şeyi düz görə bilmirik.
Xalqı mı bəyənmirsiniz, özünüzü mü bəyənmirsiniz?
Xalqı deyəndə mən birinci özümü bəyənmirəm. Özümü bəyənmirəm. Yəni deyir bir dəfə ömrün ola bu bir dəfə ömrün ola o da Azərbaycanlı olasan və Azərbaycanda yaşayasan.
bu bir mənalı qarşılanmayacaq.
Təbii. Nə olar danışa bilərik. Bunu
və Yaşar yazır Şamaxı olayına münasibət bildirir. Var idi hər yarağımız çatmırdı saqqal darağımız. Afarizmi Şamaxı eşyə üçün yerinə düşür. Görünür Yaşar bəy də bu bir çarə abidənin əleyhinədir. Həmin o əleyhin qəhrəmanın əleyhinədir. Və yenə qayıtmaq istəyirəm azadlıq və sevgi məsələsinə. Nədənsə mənə elə gəlir ki, siz də sevirsiniz bu mövzuda danışmağı. Azadlıq və sevgi.
Yox, mən azadlıqdan daha çox danışardım, sevgidən yox.
Sevgidən
yox.
Sevmirsiniz.
Yəni, danış. Belə, yox. Danışmaq olar, amma daha saatlarla yox da.
Bəs tamaşaçının sevgisi necə? Sizi qul edirmi onu?
Tamaşaçının sevgisi qul etmək deməzdim, amma fərəhləndirir.
Fərəhləndirir.
Fərəhləndirir. Yəni, bilirsiniz, var elə aktör ki, məsələn, tamaşaçının qulu olur. Yəni, güldürməkdən ötürü, onu əyləndirməkdən ötürü və yaxud, sən, mən elə şey sevmirəm. Yəni tamaşaçı burada gülməlidir deyənə mütləq mənə üz üstüm ayağımı qaşımalıyam. Nə bilim belə bir hərəkət eləməliyəm falan var elə bizim tamaşaçılar, yəni aktyorlar var elə ki, görürsən ki, hər hansı bir klassik tamaşa oynayır. Nə elə bir detal, elə bir jest eləyir ki, sən axı tamaşaçını güldürməkdən ötürü bu söz, bu kəlməyə ehtiyac yoxdur. Bu artıq tamaşaçının qulu olursan. Yox. Sən onu yaşa, sən onu oyna, sən onu göstər. Tamaşaçı onun qiymətini verəcək. Tamaşaçı onun qiymətini verəcək.
Yəni tamaşaçı onun qiymətini verəcək deyərkən, sizcə bu vaxtlar olub ki, əvvəllər heç bir teatr menecmenti olmayıb, dövlət və s. olmayıb, insanlar bu deyək ki, küçə
meydan tamaşaları,
meydan tamaşaları ilə meydan tamaşalarına baxıb və s. O zaman ki deyək ki, o zaman bax bu bütün bu menecmentin olmadığı, dövlət qayğısının olmadığı və s. və s. bütün bunların olmadığı vaxtlarda teatr mümkün idi mi inkişaf etsin və bunlarsız, yəni öz-özünə inkişaf etsin sırf tamaşaçısının hesabına?
Sırf tamaşası hesabına Azərbaycan, biz çox bir elə bir dövrdə yaşadıq ki, yəni biz tamaşaçılarımızı tam teatra gətirdə bilmirdik. Yəni elə bir dövr idi ki, tamaşaçılarımız ancaq işləmək, yaşamaq, mübarizə, belə deyək ki, çörək qazanmaq.
Mən yəni, tez-tez bu cavabı eşidirəm. Teatra gedirsəmin sualının cavabında tez-tez deyirlər ki, həyatımız elə teatrdır da.
Hə, həyatımız elə teatrdır. Bəli, yəni bugünkü, yəni belə deyək də, dövlətimiz elə bir tamaşa qoyub ki, elə bir belə deyək də, quruluş qoyub ki, biz o quruluşdan çıxa bilmirik.
Bəs sizcə niyə gəlmirlər? Nədir? Dediniz ki, insanlar əziyyət çəkirlər, gündəlik mübarizə aparırlar yaşamlar üçün. Bu o, amma yaşamaq üçün bu da lazım deyil mi? Teatrda lazım.
Təbii lazımdır. Bu yaxınlarda bir tanış var idi, rastlaşdıq. Bir məktəb yoldaşımın qohumu idi. O dedi ki, 50-yə yaxın yaşı vardı. Deyir ki, vaxt var idi, atam bizi bir dənə teatr olmaz ki, buraxmazdı. Deyirəm, siz necə? Öz uşaqlarınızı apara bilirsiniz. Deyir, çox təəssüf ki, mən bu saat 3 yerdə işləyirəm, amma uşaqlarımı teatr apara bilmirəm. Özü də ziyalı idi və deyir, çox təəssüf ki, apara bilmirəm uşaqlarımı. 3 yerdə işləyirəm. 3 yerdə işləyirəm və mən uşaqlarımı teatr apara bilmirəm. Və belə ailələr mənə yer çoxdur. Yəni, bugün teatra gələnlər əksəriyyəti tələbələrdir və müəyyən bir gənclər var ki, onlardır və müəyyən ailələrdir, az. Yəni, o tamaşaçıları biz Akademik Milli Dram Teatrda da görürük, Gənc Tamaşaçılar Teatrında da görürük. Yəni, kənar adamların, yəni kənar deyəndə ki, tanınmayan sifət az-az görürük.
Prodüserimiz mənə deyir ki, Ezop tamaşasından bir parça var, biz elə sonda onu eşidək və dinləyicilərlə sağolaşaq.
Eskalı səhalisi Ezop'un temsilini dinleyin. Türkü gezerken uca dağlardan sallanmış üzüm salkımını görür. Erme istiyor ama bacarmır. Onda türkü deyir, üzüm ele yetişmiyor. Buradan belə nəticə çıkır. Siz azarsız insanlar. Kısa, bunu bil ki, bütün insanlar azadlık için yetişirler. Azadlık için canlarından geçmek için yetişirler. Hayat için, mühabbet için, ben de hele yetişmek için. Ama ben azad, azad. Nerede kümleri ya? Doğru. Gösterin bana, harada da azad olanlara mahsusçunum. Harada?
Azad olmaq haqqında danışır sizin qəhrəmanınız və son dəqiqəmiz var. Bu arada bir sual da gəlib ki, Ezop tamaşasında azadlıq qışqıranda insanlar onları həbs etmirlər. Ezop'da mı kışkırtıldı?
O Lenkeran'da boğulmuştu. Sonra burada da biraz burada da olmuştu. Yok, biraz tiyatrda bir balaca belə telaş olmuştu. Dedi, yaxşı qutardıq, yaxşı qutardıq, yaxşı qutardıq. Dedim, yaxşı, siz de elə danışırsınız ki, olmuştu belə bir şey.
Ezop için azadlık isteyip tamaşaçılar özleri için de belki de teşekkür ederim. İlqar Cangirov idi konağımız ve biz teatr barədə danışırdıq. Bizimle kalın, sabah yeni eşidiləcəyik.
İşdən sonra azadlık radiosu. I am thinking of your voice and of the night picnic once upon a time before the rain begins.